Saya pernah bahas sedikit tentang alasan kenapa kita punya kebiasaan baik dan buruk. Jadi manusia itu adalah makhluk berpola, makhluk yang mengulang kembali hal-hal yang dia lakukan. Sebenarnya dasarnya apa? Tujuannya apa? Kenapa kita senang banget mengulang sesuatu dan seperti ada patternnya, ada polanya. Nah, alasannya itu sederhana banget. Ternyata otak kita secara otomatis itu ingin menghemat energi. Jadi kita itu nggak pengen banyak mikir, nggak pengen banyak pilihan sebenarnya. Walaupun banyak pilihan kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang juga enggak, ya tergantung apa pilihannya juga. Tapi secara otomatis, secara intuisi kita, secara bawah sadar kita ingin menghemat energi berpikir kita, menghemat energi mental kita, otak kita, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat satu pola. Nah, pola ini bisa baik jadi good habit, dan pola ini bisa jadi buruk jadi bad habit atau kebiasaan-kebiasaan yang jadinya buruk. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya adalah apa yang menentukan apakah satu kebiasaan itu baik atau buruk? Nah, yang menentukannya kalau misalnya dalam konsep psikologi, dalam konteks psikologi adalah perasaan setelahnya. Jadi setiap kebiasaan biasanya selalu memunculkan satu perasaan. Contohnya misalnya ketika teman-teman melakukan sesuatu, apa rasanya setelahnya? Apakah teman-teman ngerasa kuat, ngerasa termotivasi, ngerasa berhasil, ngerasa bangga, ngerasa berani, ngerasa sudah achieve sesuatu, merayakannya? Bisa jadi itu adalah good habit. Ketika teman-teman bisa bangun pagi, ketika teman-teman mungkin bisa berprestasi, walaupun itu semua kelihatannya kadang-kadang prosesnya ya menyakitkan, gak enak, tapi bisa menciptakan yang good habit itu akhirnya memunculkan emosi-emosi yang positif. Jadi berangkat dari emosi. Nah, berikutnya bad habit atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang-kadang kelihatannya baik gitu ya. Dan tujuannya juga pastinya baik. Nanti kita akan bahas ya, setelah ini ada namanya secondary gains. Jadi selalu ada maksud baik di balik kebiasaan buruk, tapi biasanya emosi yang dimunculkan negatif. Contohnya, ketika kita kan hari ini bahas tentang ini ya, adiksi. Ketika kita mengulangi kebiasaan kita, misalnya tadi udah disinggung tentang PMO, tentang apa alkoholik, tentang bahkan narkotik ya, nafsa nanti akan disinggung. Bahwa setiap kali kita relapse, setiap kali kita mengulangi kembali, setiap kali kita seperti nggak bisa bertahan, nggak bisa tegas dengan diri, akhirnya kita ngerasa apa? Ngerasa gagal, rasa nggak berdaya, rasa lemah, malu, sedih, sendirian, marah. Dan ini siklus yang berulang. Walaupun sebenarnya kita merasa itu emosi negatif, tapi emosi negatif, itunya emosi negatifnya hilang sekilas dan kebiasaannya berulang. Nah, itu yang membedakan antara bad habit dan good habit. Jadi emosi yang ditinggalkan setelahnya. Jadi coba kita lebih ke cross check ke diri sendiri. Jadi saya pun ketika buat tentang tema ini, saya nggak ngelihat orang lain, tapi saya ngelihat diri saya ngelihat orang-orang terdekat saya. Dan nanti saya bakal akan banyak sharing tentang kasus dari klien, kasus dari keluarga saya, kasus dari diri saya sendiri, tentang gimana akhirnya beberapa kebiasaan buruk itu betul menghasilkan perasaan negatif yang berulang dan membuat kita tidak jadi penguasa lagi dalam diri kita, tapi malah dikendalikan sama pattern atau pola kebiasaan adiksi. Nah, itu ya basicnya itu. Kalau dari perspektif, sebenarnya ada satu ini sih, ada satu tema atau bisa dibilang sub tema dari psikologi, sub apa ya, materi lah bisa dibilang, yaitu psikologi adiksi. Jadi konsep pembelajaran psikologi tentang manusia yang membahas tentang kenapa manusia bisa kecanduan, ketagihan sesuatu, di mana prosesnya, kemudian apa saja yang bikin kecanduan, kemudian apa langkah-langkah untuk menghentikan kecanduan itu, kemudian kalau misalnya dari sudut pandang konseling, biasanya apa yang harus kita lakukan kalau dapat klien yang punya masalah kecanduan. Nah, itu dipelajari juga. Saya juga masih belajar dan tetap belajar. Nah, tapi definisinya menurut psikologi adiksi adalah bahwa kecanduan itu perilaku yang punya fungsi. Apa fungsinya? Fungsinya sebenarnya basicnya adalah untuk menyenangkan, menenangkan, dan memberikan bantuan dari ketidaknyamanan. Jadi setiap ada sesuatu hal yang nggak nyaman, biasanya kita akan lari lagi ke kebiasaan yang sama. Setiap ada sesuatu yang terdesak, menekan, kita akan kembali lagi ke kebiasaan yang berulang. Kenapa? Karena kita mau tiga hal itu. Tenang, senang, dan juga menghindari ketidaknyamanan. Dari tiga hal atau tiga poin itu, akhirnya yang jadi tujuan kenapa adiksi atau kecanduannya itu berulang. Itu pertama ya. Jadi kalau secara definisi seperti itu. Nah, kemudian kecanduannya dibagi jadi dua. Jadi dua kategori besar. Walaupun nanti di dalam kategori-kategori ini juga punya banyak perilaku yang beda-beda. Tapi kita supaya lebih simpel, supaya lebih gampang, kita bagi jadi dua aja, dua pola besar atau dua kategori besar. Yang pertama adalah kecanduan yang sifatnya perilaku yang memicu neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat atau senyawa kimia di otak kita yang bisa dibilang pembawa pesan. Dan beberapa neurotransmitter itu pembawa kebahagiaan, pembawa ketakutan, ada yang pembawa perasaan-perasaan lainnya seperti adrenalin itu neurotransmitter untuk buat kita bersemangat atau buat kita berani, kan? Ada juga mungkin serotonin yang buat mood kita jadi lebih baik. Bahkan banyak obat antidepresan yang katanya ada sintetisnya dari serotonin ya. Ada juga yang membuat kita tidur lebih awal sama neurotransmitter juga. Intinya sih banyak banget ya neurotransmitter kalau dibahas. Nah, ada satu yang terkenal dari neurotransmitter. Jadi bisa dibilang ini yang paling jadi idolnya gitu. Paling dikenal sama banyak orang yaitu dopamin. Dopamin adalah sebuah neurotransmitter yang memicu perasaan bahagia, perasaan happy, perasaan puas, perasaan mencapai, pokoknya sesuatu hal yang bikin nagih. Nah, setiap habit yang kita lakukan, beberapa di antaranya sebenarnya itu memicu nge-trigger neurotransmitter yang sifatnya dopamin. Jadi mudah muncul. Jadi pikiran kita, otak kita itu dibanjiri dengan kesenangan, perasaan yang seperti dapat reward, achieve sesuatu. Saya pernah kasih contoh misalnya teman-teman main game, seperti anak saya kan main game walaupun tetap diliatin, tetap tahu gamenya apa, tapi setiap kali dia achieve sesuatu, naik level, dia selalu ada perayaan, selamat, kamu menang gitu, ada piala, kemudian ada jempol, kadang-kadang dia suka ngikutin jempolnya gitu, lucu sih. Tapi gadget game, sosial media, itu adalah neurotransmitter yang sifatnya instant gratification. Jadi setiap kali teman-teman dapat likes dari sosial media, dapat komentar dari orang lain, kemudian kalau game dapat achieve sesuatu, kemudian diselamatin, dirayakan, meriah banget gitu ya. Seperti ada konfeti chest gitu ya, atau ada mungkin kembang apinya gitu. Kita jadi senang, kita jadi happy, walaupun itu perayaan kecil. Dan itu yang bikin nagih, ya. Seperti reward. Reward yang kita dapat. Itu. Nah, jadi beberapa perilaku yang memicu neurotransmitter dibagi atau dikategorikan sebagai perilaku yang tidak memasukkan satu zat ke dalam diri kita, tapi nge-trigger zat yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi gadget, sosial media, game, ini modelnya kecanduan ya maksudnya. Kemudian belanja kompulsif, judi, offline, online, kemudian kebiasaan berhutang, kemudian PMO tadi pornografi, masuknya ke dalam suatu hal yang memicu hal yang di dalam diri kita, memunculkan kenikmatan, memunculkan reward sistemnya, dan kemudian berulang. Karena kita menginginkan kenikmatan yang sama, berulang dan begitu terus, jadi siklus seperti itu. Nanti kita bedah juga ya, kenapa bisa terjadi kebiasaan atau pola berulang ini. Itu yang pertama. Jadi kita kan punya dua cara untuk memasukkan dalam tanda kutip makanan dalam diri kita. Ada makanan yang kita masukkan dengan cara benar-benar kita makan lewat indera perasa kita. Jadi kita makan ataupun zat yang kita suntikkan, kita hirup. Nah, itu sifatnya adalah masuknya ke kategori kedua, yaitu zat adiktif. Masuk ke dalam narkoba, narkotika, kemudian nikotin dari rokok, alkohol, kalau teman-teman konsumsi pernah itu alkohol, kafein bahkan, itu nagih, dan semuanya itu adalah memasukkan zat yang di luar, tapi buat kita tuh jadi lebih nyaman. Seperti tadi, ya, balik lagi ke definisinya. Tujuannya tiga. Menenangkan, menyenangkan, memberikan bantuan atas ketidaknyamanan. Tujuannya itu aja. Dan bisa dibilang beberapa kasus penanganannya juga beda. Beberapa kasus tuh unik ya. Saya bisa bilang karena saya udah banyak banget dapat story yang bisa dibilang berhasil nggak berhasil dalam menyelesaikan kebiasaan mereka. Tapi setiap ceritanya itu menarik. Nah, kita bahas sedikit satu-satu. Yang pertama adalah kecanduan atau bisa dibilang nggak bisa untuk tidak melihat handphone, untuk tidak update di sosial media, atau nggak main game. Saya bulan-bulan lalu tuh lagi kecanduan banget. Sebenarnya ini nggak jadi bulan lalu sih, dari anak pertama lahir kan saya sering begadang, ini sharing pengalaman. Sering begadang, nungguin anak, nyiapin susu dan segala macam, nidurin, dan akhirnya saya kecanduan nonton Netflix waktu itu. Jadi kecanduan sama gadget, tapi konteksnya nonton, jadi ngebut series suatu, Mungkin teman-teman ada yang senasib sama saya. Nah, ketika anak kedua, saya udah nggak nonton series lagi karena mata saya udah kayak lelah gitu. Tapi saya jadi ngelirik webtoon gitu. Saya suka baca, tapi gimana kalau bacaan saya yang lebih menyenangkan lah, karena ini lagi mungkin buat bikin saya terjaga gitu. Bikin saya terjaga, tadinya dengar podcast, tapi saya pengen baca, akhirnya saya milih untuk baca komik. Sama, akhirnya saya terjerat juga gitu ya. Dalam kecanduan, tapi bukan game, bukan sosial media, karena saya nggak gitu suka sosial media. Tapi lebih kepada yang tadi, nonton ataupun baca. Tapi dalam hal ini baca komik. Dan akhirnya saya menerapi disiplin melalui timer sampai sekarang untuk menghindari kebiasaan yang berulang, pola yang sama. Jadi, kalau kita bedah dari kata kuncinya, gadget, sosial media, dan game addiction, biasanya bermula dari ketakutan ketinggalan sesuatu. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah atau sering dengar istilah FOMO, atau lanjutannya ada fear of people opinions. Jadi takut sama pendapat orang, takut sama komentar, takut dianggap buruk sama orang lain. Dan itu alasan juga kenapa kita sering-sering update, sering-sering lihat tren, sering-sering memantengin sosial media. Atau yang berikutnya adalah kecemasan, ya, atau digital dementia. Jadi kita seperti ada radiasi dari gadget, dari digital, dan itu pengaruh kan ke banyak hal, termasuk salah satunya adalah keingatan kita. Kita jadi lebih pikun, lebih mungkin nggak mengingat dengan baik lagi. Kalau ditanya, berapa orang yang nomor handphonenya saat ini saya ingat? Saya cuma ingat mungkin sekitar 3 orang. Cuma ingat orang tua saya, istri saya, dan ingat nomor handphone saya sendiri gitu ya. Udah 3 aja. Kalau dulu mungkin lebih banyak itu. Saya ingat waktu saya masih SD, saya bisa ingat belasan bahkan puluhan nomor telepon rumah dari teman-teman saya. Jadi kalau misalnya mau nelfon tuh gampang banget karena saya ingat. Jadi seperti ada kecemasan, mungkin permasalahan di ingatan dan segala macam. Dan ada nomofobia. Nomofobia ini adalah ketakutan untuk jauh, bahkan kehilangan handphone biasanya. Atau kalau dipanjangin namanya no mobile phone phobia. Dan ini masuk ke dalam ketakutan yang sifatnya spesifik. Jadi fobia spesifik, kadang-kadang ke-trigger, kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa cemas ketika jauh dari handphone. Dan ini nggak baik sih kalau dimunculkan. Itu yang pertama. Yang kedua,